ธรรมบรรยายวันที่11เราจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรภายหลังจบหลักสูตรหลังจากที่ได้ปฏิบัติติดต่อกันมาวันแล้ววันเล่าเราก็มาถึงวันสุดท้ายของการฝึกอบรมธรรมนี้เมื่อท่านเริ่มเข้ารับการอบรมท่านได้ถูกขอให้มอบตัวยอมรับวิธีการปฏิบัติและยอมรับกฎระเบียบวินัยและตารางเวลาของหลักสูตรนี้โดยไม่มีข้อแม้ใดๆการที่ต้องทำเช่นนี้ก็เพื่อให้ท่านได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติตามวิธีการนี้อย่างเต็มที่และการยอมรับอย่างไม่มีข้อแม้นี้ก็เป็นระยะเวลาเพียงแค่10วันเท่านั้นบัดนี้ท่านเป็นอิสระแล้วและธรรมะจะทำให้ท่านเป็นที่พึ่งของตนเองซึ่งเมื่อกลับไปบ้านท่านจะได้มีโอกาสทบทวนในสิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติที่นี่และหากท่านพบว่าสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ไปนั้นมีเหตุผลสามารถนำไปปฏิบัติได้ท่านจึงค่อยยอมรับวิธีการนี้เครื่องวัดอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านจะต้องหยุดคิดว่าวิธีการปฏิบัติเช่นนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่และถ้าท่านยอมรับว่าการปฏิบัติวิธีนี้มีประโยชน์สำหรับท่านก็ขอให้ท่านพิจารณาด้วยว่ามันเป็นอันตรายต่อผู้อื่นบ้างหรือไม่หากการปฏิบัตินี้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตัวท่านเองและแก่ผู้อื่นด้วยท่านจึงควรยอมรับวิธีการนี้และการที่ท่านได้ฝึกปฏิบัติมาแล้วเป็นเวลาถึง10วันท่านย่อมเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่าการยอมรับนี้จะต้องไม่ใช่เป็นการยอมรับด้วยเหตุผลหรือยอมรับเพราะความศรัทธาแต่ท่านยอมรับธรรมะเพราะท่านได้ประจักษ์กับผลของการปฏิบัติด้วยตัวของท่านเองธรรมะจะต้องมีการปฏิบัติท่านจะต้องนำเอาธรรมะไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างจริงจังด้วยเมื่อเข้าใจและยอมรับดังนี้แล้วก็หมายความว่าท่านได้มอบตัวของท่านให้แก่ธรรมะอย่างสิ้นเชิงด้วยความสมัครใจด้วยความมุ่งมั่นว่าท่านจะใช้ชีวิตอย่างมีธรรมะตลอดไปการที่ท่านได้มาเข้ารับการฝึกอบรมเช่นนี้ก็เพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการนำธรรมะไปปฏิบัติโดยเริ่มการฝึกปฏิบัติตั้งแต่ตี 4 ตี 4 ครึ่งจนถึง3 ทุ่ม 3 ทุ่มครึ่งทุกวันตลอดเวลามีแต่การฝึกปฏิบัติจะเว้นก็แต่เฉพาะเวลาที่มีการบรรยายธรรมในตอนค่ำเท่านั้นซึ่งการบรรยายธรรมนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพราะเป็นการอธิบายวิธีการปฏิบัติซึ่งเมื่อมีการบรรยายธรรมก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องมีการพูดถึงหลักธรรมทางด้านทฤษฎีซึ่งบางครั้งอาจไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติบางคนเพราะไม่ตรงกับความเชื่อทางประเพณีหรือทางศาสนาของตนซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็ให้ทิ้งไว้ก่อนทิ้งเฉพาะส่วนที่ไม่ตรงกับความเชื่อของท่านไว้และยอมรับแต่เฉพาะส่วนที่ท่านยอมรับได้เพราะการศึกษาหลักธรรมภาคทฤษฎีนั้นแม้จะทิ้งบางส่วนไปก่อนท่านก็ยังไม่เสียประโยชน์มากนักต่อมาภายหลังท่านอาจจะพบว่าท่านสามารถยอมรับทั้งหมดได้ในที่สุดทั้งนี้ก็เพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประทานหลักธรรมนี้ได้ประทานให้แก่ชาวโลกด้วยความรักด้วยความเมตตาเพื่อให้ผู้คนทั้งหลายสามารถเข้าใจแนวทางปฏิบัติได้ชัดเจนขึ้นเปรียบดังมารดาที่เตรียมอาหารจานอร่อยให้แก่บุตรด้วยความรักแต่เด็กไม่ยอมกินไม่ว่ามารดาจะพูดจาชักชวนอย่างไรเด็กก็ไม่เอาอ้างว่ามีก้อนกรวดดำๆอยู่ในอาหารนั้นแม้มารดาจะเฝ้าบอกว่านั่นไม่ใช่ก้อนกรวดแต่เป็นถั่วชนิดหนึ่งซึ่งมีรสชาติอร่อยมากขอให้ลองกินดูเถิดเด็กก็ยังยืนยันไม่ยอมกินแล้วมารดาจะทำอย่างไรมารดาจะบอกว่าถ้าเช่นนั้นก็ตักก้อนกรวดดำๆที่ว่านี้ออกไปก่อนแล้วกินส่วนอื่นๆที่ยังเหลืออยู่ภายหลังลูกค่อยลองกินถั่วดูและถ้าอร่อยก็จะได้กินหมดทั้งจานแต่เด็กตื้อก็ยังยืนยันไม่ยอมกินและโยนอาหารทั้งจานทิ้งไปพร้อมกับร้องว่ามีก้อนกรวดดำๆอยู่ในนั้นแล้วเด็กดื้อคนนั้นก็จะพลาดโอกาสที่จะได้ลิ้มรสอาหารจานนั้นเช่นเดียวกันถ้าท่านพบว่าในบรรดาหลักธรรมทั้งหลายนั้น มีสิ่งที่ท่านไม่เชื่อถือหรือไม่เห็นด้วยก็ขอให้เอาส่วนนั้นทิ้งไปก่อนยังไม่ต้องไปเอาใจใส่ให้รับเอาเฉพาะส่วนที่ท่านเข้าใจหรือเห็นด้วยไปก่อนแต่สำหรับวิธีการปฏิบัตินั้นไม่มีส่วนใดที่ท่านจะละเว้นได้เช่นการรักษาศีลเพราะในการปฏิบัติธรรมนั้นท่านจำเป็นต้องรักษาศีลซึ่งเป็นการใช้ชีวิตอย่างมีศีลธรรมไม่ทำร้ายผู้ใดไม่ว่าจะโดยทางกายหรือวาจาเมื่อใดที่ท่านทำร้ายผู้อื่นไม่ว่าจะโดยทางกายหรือวาจาก็เท่ากับท่านได้ทำร้ายตัวของท่านเองนี่เป็นกฎธรรมชาติไม่ใช่เป็นกฎเฉพาะของลัทธิหนึ่งลัทธิใดนอกจากนี้การปฏิบัติธรรมก็คือการพัฒนาสมาธิหรือพัฒนาการควบคุมจิตใจคนที่ตกเป็นทาสของจิตใจของตนเองนั้นล้วนมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ฉะนั้นคงไม่มีใครที่ไม่เห็นด้วยกับความจำเป็นในการที่จะต้องรู้จักควบคุมจิตใจของตนเองในทำนองเดียวกันการปฏิบัติธรรมก็คือการพัฒนาปัญญาเพื่อชำระจิตให้ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงและเพื่อพัฒนาคุณธรรมภายในตัวให้เกิดความรักความเมตตาและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นด้วยเหตุนี้การปฏิบัติธรรมจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับกันได้ทุกคนและการปฏิบัติธรรมนี้เองคือสิ่งที่ให้คุณประโยชน์แก่ชีวิตของท่านท่านอาจจะยอมรับธรรมะในภาคทฤษฎีทุกประการแต่ถ้าท่านไม่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันคือไม่มีการปฏิบัติท่านก็จะไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากธรรมะเลยมีเรื่องเล่าว่ามีศาสตราจารย์หนุ่มความรู้สูงผู้หนึ่งเดินทางไปในเรือเดินสมุทรและในเรือนั้นมีกะลาสีเรือแก่ๆผู้หนึ่งซึ่งอ่านหนังสือไม่ออกเขียนก็ไม่ได้กะลาสีผู้นี้ชอบเข้าไปหาท่านศาสตราจารย์ในห้องพักเพื่อฟังท่านศาสตราจารย์คุยเรื่องวิชาการให้ฟังด้วยความประทับใจอย่างยิ่งวันหนึ่งขณะที่กะลาสีกำลังจะออกไปจากห้องท่านศาสตราจารย์ได้ถามขึ้นมาว่านี่นะเราเคยเรียนวิชาธรณีวิทยามาบ้างหรือเปล่ากะลาสีถามว่าวิชาธรณีวิทยาคืออะไรครับศาสตราจารย์บอกว่าเป็นวิชาที่ว่าด้วยผืนแผ่นดินกะลาสีตอบว่าไม่เคยเลยครับผมไม่เคยเข้าโรงเรียนไม่เคยเรียนหนังสือเลยท่านศาสตราจารย์จึงกล่าวด้วยความสมเพชว่าโธ่เอ๋ยนี่เท่ากับเสียเวลาไปเปล่าๆตั้งเสี้ยวหนึ่งของชีวิตเที่ยวนะกะลาสีชรารู้สึกเศร้าใจมากท่านศาสตราจารย์ผู้มีความรู้สูงบอกว่าเขาได้เสียเวลาไปตั้งเสี้ยวหนึ่งของชีวิตแล้วเขาก็คงเสียเวลาไปเสี้ยวหนึ่งของชีวิตจริงๆนั่นแหละวันรุ่งขึ้นกะลาสีก็ไปหาท่านศาสตราจารย์อีกหลังจากฟุ้งเรื่องวิชาการอยู่พักใหญ่ๆเมื่อกะลาสีจะลุกออกจากห้องท่านศาสตราจารย์ก็ถามขึ้นว่าแล้วเราเคยเรียนวิชาสมุทรศาสตร์มาบ้างหรือเปล่ากะลาสีงงสมุทรศาสตร์คืออะไรครับท่านศาสตราจารย์ตอบว่าก็วิชาว่าด้วยปรากฏการณ์ของทะเลและมหาสมุทรยังไงเล่ากะลาสีบอกว่าไม่เคยเลยครับผมเรียนท่านแล้วไงว่าผมไม่เคยเข้าโรงเรียนท่านศาสตราจารย์สายหัวแล้วพูดว่าโธ่เอ๋ยนี่เท่ากับเสียเวลาของชีวิตไปครึ่งหนึ่งแล้วนะนี่กะลาสีเรือยิ่งเศร้าหนักถึงวันที่สามแกก็ไปหาท่านศาสตราจารย์อีกแล้วก็ถูกถามอีกว่าได้เคยเรียนวิชาอุตุนิยมวิทยามาบ้างหรือไม่กะลาสีไม่รู้ว่าวิชานี้คืออะไรท่านศาสตราจารย์จึงอธิบายว่ามันคือวิชาที่ว่าด้วยอากาศฝนและลมเมื่อกะลาสีบอกว่าไม่เคยเรียนท่านศาสตราจารย์ก็สายหัวพร้อมกับบอกว่าโอ้ยนี่เท่ากับได้เสียเวลาชีวิตไปแล้วถึง3ใน4เลยทีเดียวกะลาสียิ่งรู้สึกเศร้าหนักขึ้นไปอีกแน่นอนในเมื่อท่านศาสตราจารย์ผู้มีความรู้สูงบอกว่าแกได้เสียเวลาชีวิตไปแล้วถึง3ใน4ก็หมายความว่าแกได้เสียเวลาชีวิตไปแล้ว3ใน4จริงๆนั่นแหละวันต่อมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นคราวนี้เป็นคราวของกะลาสีชราแล้วแกวิ่งไปที่ห้องของท่านศาสตราจารย์ แล้วร้องเรียกพร้อมกับถามว่าท่านศาสตราจารย์ครับท่านศาสตราจารย์ครับท่านเคยเรียนวิชาว่ายน้ำศาสตร์มาบ้างหรือเปล่าครับท่านศาสตราจารย์งงว่ายน้ำศาสตร์อะไรกันกะลาสีจึงถามว่าท่านว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าครับศาสตราจารย์ตอบว่าไม่เป็นฉันว่ายน้ำไม่เป็นกะลาสีชลาสายหัวท่านศาสตราจารย์ครับถ้าท่านว่ายน้ำไม่เป็นเพราะท่านไม่เคยเรียนวิชาว่ายน้ำศาสตร์มาก่อนท่านก็จะต้องเสียเวลาชีวิตทั้งชีวิตของท่านเสียแล้วนะครับเพราะเรือกำลังจะจมสู่ก้นทะเลอยู่เดี๋ยวนี้แล้วนี่ถ้าท่านว่ายน้ำได้ท่านก็คงจะรอดตายแม้ผมเสียใจแทนท่านจริงๆครับถูกแล้วท่านอาจร่ำเรียนศาสตร์ต่างๆบรรดามีแต่ถ้าท่านไม่ได้เรียนวิชาว่ายน้ำศาสตร์ก็จะไม่มีประโยชน์อะไรและแม้แต่วิชาว่ายน้ำศาสตร์ถ้าท่านเพียงแต่อ่านเอาจากตำราหรือแค่ฟังคำบรรยายแต่ไม่เคยลงว่ายน้ำด้วยตนเองแล้วท่านจะว่ายน้ำได้อย่างไรทฤษฎีทั้งหลายถ้าไม่มีการปฏิบัติก็เปล่าประโยชน์ท่านจะต้องว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรแห่งความทุกข์ยากเพื่อไปให้ถึงฝั่งที่ท่านจะเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวงการปฏิบัติภาวนาคือวิชาว่ายน้ำศาสตร์จงเรียนรู้ที่จะว่ายข้ามมหาสมุทรแห่งความทุกข์ยากนี้และหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงผู้ที่มาเข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมนี้เท่ากับมาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติแต่ในระยะเวลาแค่10วันนั้นท่านคงเรียนรู้อะไรได้ไม่มากนักแม้กระนั้นท่านก็ได้เริ่มเดินก้าวเล็กๆก้าวแรกบนเส้นทางอันยาวไกลนี้แล้วถือได้ว่าเป็นก้าวเล็กๆที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นก้าวที่จะนำพาท่านให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องและบนหนทางที่ถูกต้องก้าวแล้วก้าวเล่าที่ท่านเดินไปบนหนทางนี้จะนำท่านตรงไปสู่จุดหมายปลายทางอันจะทำให้ท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลเปรียบดังเราได้เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งธรรมะลงบนผืนแผ่นดินอันอุดมและได้เห็นมันงอกเป็นต้นขึ้นมาแล้วต้นอ่อนนี้ต้องการการดูแลมากเป็นพิเศษเช่นเดียวกับต้นไม้อื่นๆซึ่งคนสวนที่ดีจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ต้นอ่อนนี้อยู่ตลอดเวลาเราจะต้องทำคอกล้อมต้นเอาไว้ไม่ให้สัตว์มาละเล็มกินได้จะต้องคอยรดน้ำพรวนดินคอยดูแลให้ได้รับแสงแดดและบังร่มเงาให้ตามเวลาจนต้นอ่อนนี้เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่อย่างรากลึกแผ่กิ่งก้านสาขาร่มรื่นและเมื่อถึงเวลานั้นก็จะไม่ต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเหมือนเมื่อแรกเริ่มในทางตรงกันข้ามต้นไม้นั้นจะกลับผลิดอกออกผลให้แก่เราเช่นเดียวกับต้นไม้แห่งธรรมะที่เราเริ่มปลูกขึ้นนี้ก็จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เพื่อจะได้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ยังรากลึกแผ่กิ่งก้านสาขาร่มรื่นออกไปในภายภาคหน้าและเมื่อถึงเวลานั้นต้นไม้แห่งธรรมะก็จะเริ่มอำนวยประโยชน์ให้แก่เราให้ร่มเงาอย่างที่เราไม่เคยได้รับมาก่อนในชีวิตให้ผลอันหอมหวานที่เราไม่เคยได้ริมรสและจะเฝ้าผลิดอกออกผลให้แก่เราตลอดเวลาแต่ในขณะนี้การดูแลเอาใจใส่ต้นอ่อนเป็นสิ่งจำเป็นท่านจะต้องคุ้มครองต้นอ่อนด้วยการล้อมรั้วไม่ให้สัตว์ต่างๆเข้ามาและเร็มถึงถอนได้หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้แล้วเมื่อกลับไปบ้านผู้คนรอบตัวท่านก็จะพากันมาซักถามท่านว่าท่านไปไหนมาท่านไปทำอะไรมาท่านได้เรียนรู้อะไรมาบ้างแม้จะไม่มีความรับอะไรในธรรมะก็ตามแต่ในขั้นนี้ท่านยังไม่สามารถที่จะอธิบายหรือสอนใครได้อย่างถูกต้องเพราะผู้ที่จะสอนหรือผู้ที่จะอธิบายได้อย่างถูกต้องนั้นจะต้องเคยผ่านการอบรมวิธีการสอนเสียก่อนหากท่านอธิบายไปตามความเข้าใจของท่านคนเหล่านั้นก็จะเกิดความสับสนและอาจจะคัดค้านว่าเอ๊ะนี่ไม่ใช่ศาสนาของเรานี่สิ่งที่ท่านไปเข้ารับการอบรมมานี้เป็นอันตรายมากและเป็นบาปด้วยแล้วท่านเองก็จะเกิดความสับสนจนกระทั่งเลิกการปฏิบัติเช้าเย็นนี่เท่ากับท่านได้ปล่อยให้สัตว์เข้ามากัดกินต้นธรรมะของท่านเสียแล้วแท้จริงนั้น ท่านสามารถจะล้อมรั้วป้องกันต้นธรรมะของท่านได้ด้วยการจำกัดการอธิบายวิธีปฏิบัติของท่านให้อยู่แต่ภายในขอบเขตที่ท่านได้เรียนรู้เท่านั้นและอะไรเล่าคือสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้สิ่งที่ท่านได้เรียนรู้คือศีลสมาธิและปัญญาการที่ท่านรักษาศีลย่อมหมายถึงว่าท่านใช้ชีวิตอย่างผู้มีศีลธรรมจะไม่มีใครคัดค้านท่านได้ในเรื่องนี้เพราะการรักษาศีลไม่มีอะไรผิดและภายในขอบเขตของรั้วนี้เช่นกันท่านได้พัฒนาสมาธิท่านได้ฝึกหัดควบคุมจิตใจโดยใช้ลมหายใจของท่านเองเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ให้ล่องลอยไปคนทุกคนล้วนแต่มีลมหายใจด้วยกันทั้งสิ้นลมหายใจจึงเป็นของสากลไม่ได้เป็นของเฉพาะลัทธิใดลัทธิหนึ่งจึงไม่มีใครสามารถคัดค้านท่านได้ในเรื่องนี้และเช่นกันภายในขอบเขตรั้วท่านได้พัฒนาปัญญาของท่านซึ่งจะทำให้ท่านสามารถขจัดกิเลสคือความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายภายในจิตใจด้วยการเฝ้าสังเกตดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่ร่างกายความรู้สึกทางกายนั้นก็เป็นสากลอีกเช่นกันเพราะไม่ใช่เป็นของรัฐที่ใดรัฐที่หนึ่งแล้วใครจะคัดค้านท่านได้และภายในขอบเขตของรั้วนี้ท่านก็ได้พัฒนาความรักและความเมตตาซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีที่ไม่มีใครสามารถคัดค้านได้นอกจากศีลสมาธิปัญญาแล้วสิ่งอื่นๆล้วนอยู่ภายนอกรั้วอยู่นอกขอบเขตไม่เกี่ยวอะไรกับท่านสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้คือศีลสมาธิปัญญาและสิ่งที่ท่านปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าท่านตอบดังนี้ท่านก็จะปลอดภัยรั้วที่ท่านล้อมไว้จะคุ้มครองท่านและทุกๆวันมาละ2ครั้งใน24ชั่วโมงคือทุกๆวันเช้าเย็นครั้งละ1ชั่วโมงท่านจะต้องรดน้ำให้แก่ต้นธรรมะของท่านมิฉะนั้นมันจะเหี่ยวเฉาไปทุกๆวันวันละ2ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงตามตารางเวลาของท่านท่านจะต้องนั่งปฏิบัติผู้ปฏิบัติใหม่อาจรู้สึกว่าเวลาที่ต้องนั่งปฏิบัติวันละ2ชั่วโมงนี้เป็นภาระอันหนักแต่ถ้าท่านมีความตั้งใจจริงเหมือนกับตอนที่ท่านนั่งอธิษฐานซึ่งในระยะแรกก็เป็นสิ่งที่ยากมากที่จะนั่งโดยไม่เปลี่ยนท่านั่งเลยเป็นเวลา1ชั่วโมงแต่หลังจากนั้นอีก 2-3 วันท่านก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันถ้าท่านตั้งจิตอธิษฐานว่าท่านจะนั่งปฏิบัติทุกวันเช้าเย็นเป็นเวลาอย่างน้อย1ปีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านก็จะไม่ขาดการปฏิบัตินี้แม้ท่านจะต้องเสียอะไรไปบ้างก็ตามซึ่งแท้จริงแล้วท่านจะไม่เสียอะไรเลยไม่ช้าไม่นานท่านจะรู้สึกเองว่าท่านไม่ได้เสียอะไรเลยแม้แต่น้อยในการที่ได้สละเวลาให้แก่การปฏิบัติวิปัสสนาวันละ2ชั่วโมงบรรดาผู้ที่หยุดปฏิบัติมักจะหยุดหลังจากที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว 2-3 เดือนแรกหรือ 2-3 วันแรกแต่ถ้าท่านสามารถปฏิบัติติดต่อกันไปได้เป็นเวลา1ปีท่านก็จะปฏิบัติได้ตลอดไปปีแรกเป็นปีที่สำคัญท่านจะต้องมีความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติแล้วในไม่ช้าท่านก็จะพบว่าท่านต้องการเวลาน้อยลงถ้าท่านเคยนอนวันละ7ชั่วโมงท่านจะพบว่าเวลานอนเพียงแค่6ชั่วโมงก็เพียงพอสำหรับท่านหรือท่านเคยนอนวันละ6ชั่วโมงเวลา5ชั่วโมงก็จะเพียงพอสำหรับท่านท่านจะกลับมีเวลามากขึ้นและรู้สึกสดชื่นขึ้นด้วยถ้าท่านปฏิบัติอย่างถูกต้องทุกวันวันละ2ครั้งเช้าเย็นท่านจะพบว่าความสามารถในการทำงานของท่านจะเพิ่มมากขึ้นเช่นถ้าเคยทำงานได้8ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นจะรู้สึกอ่อนเพลียมากท่านก็จะพบว่าท่านสามารถทำงานจำนวนเท่ากันได้เสร็จภายใน6ชั่วโมงหรือ7ชั่วโมงโดยไม่มีความเหนื่อยล้าแม้แต่น้อยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือท่านอาจารย์อุบาขินอาจารย์ของข้าพเจ้าท่านเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเริ่มชีวิตทำงานด้วยการเป็นเสมียนชั้นต้นๆในกรมบัญชีกลางในประเทศพม่าระหว่างนั้นท่านได้พบกับอาจารย์ของท่านคือท่านสยาเทศจีและได้เข้ารับการอบรมวิปัสสนาหลักสูตร10วันหลังจากนั้นท่านก็ปฏิบัติประจำวันเรื่อยมาเมื่อประเทศพม่าได้รับเอกราช ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นอธิบดีกรมบัญชีกลางในขณะนั้นกรมบัญชีกลางเต็มไปด้วยการคอร์รัปชันการติดต่อการงานใดๆจำเป็นต้องติดสินบนเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆท่านอาจารย์อุบาขินได้ตั้งกฎขึ้นมาว่าเมื่อมีผู้มาติดต่อยื่นคำร้องใดๆเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน48ชั่วโมงและหากมีปัญหาไม่อาจจะทำได้ก็ให้นำเรื่องนี้มาเสนอท่านโดยตรงทันทีท่านจะเป็นผู้แก้ปัญหาเองหากผู้ใดไม่ทำตามนั้นจะต้องถูกลงโทษทางวินัยอย่างแรงคือไล่ออกแม้การออกกฎเช่นนี้จะช่วยได้บ้างแต่ก็ไม่อาจจะกล่าวได้ว่าได้ผลเต็มที่ท่านจึงได้จัดหลักสูตรการอบรมวิปัสสนา10วันขึ้นทุกเดือนและเจ้าหน้าที่ทุกคนตั้งแต่รองอธิบดีลงไปจนถึงนักการต้องผัดเปลี่ยนเวียนกันมาเข้ารับการอบรมข้าราชการทุกคนจึงได้มีโอกาสลงไปชำระจิตใจในแม่น้ำแห่งธรรมะนี้แล้วความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นภายในกรมบัญชีกลางในช่วงระยะเวลาหลังจากนั้นเพียง 2-3 ปีท่านนายกรัฐมนตรีมีความพึงพอใจมากเพราะตัวนายกเองก็เป็นคนซื่อสัตย์และมีความปรารถนาที่จะขจัดการคอร์รัปชันในวงราชการท่านจึงแต่งตั้งอาจารย์อุบาขินให้ดูแลกรมอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกแต่ก็ยังให้ดูแลกรมบัญชีกลางอยู่เช่นเดิมด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านต้องดูแลถึง4กรมในเวลาเดียวกันและก็ยังมีผลงานอันเป็นที่น่าอัศจรรย์ความสามารถในการทำงานของท่านมีแต่เพิ่มมากขึ้นเป็นที่กล่าวกันว่าไม่ว่าท่านจะไปนั่งปฏิบัติงานที่ใดแม้จะมีแฟ้มงานกองอยู่ท่วมโต๊ะเมื่อท่านไปถึงแต่เมื่อถึงเวลาที่ท่านออกจากที่ทำงานแห่งนั้นจะไม่มีแฟ้มงานใดเหลือข้างอยู่บนโต๊ะเลยตามปกติแล้วท่านจะต้องเกษียณเมื่ออายุ55ปีแต่ทางการพม่าได้ขอต่ออายุให้ท่านปีแล้วปีเล่าจนครบ3ปีซึ่งตามกฎหมายจะไม่สามารถต่ออายุข้าราชการคนใดได้เกินจากนั้นแต่ในกรณีของท่านทางการได้เสนอบทเฉพาะการในสภาขอต่ออายุให้ท่านอีกเป็นกรณีพิเศษซึ่งทำให้ท่านต้องทำงานต่อไปเรื่อยๆจนอายุได้67ปีแต่ทั้งนี้มิใช่ว่าท่านปรารถนาที่จะทำงานเพื่อเงินแต่อย่างใดแม้ว่าชีวิตของผู้ครองเรือนอย่างท่านจะต้องมีรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวก็ตามหากแต่ท่านทำเพราะท่านมีความสุขในการทำงานท่านมีความสุขและความพึงพอใจที่ได้เห็นผู้คนจำนวนมากได้รับประโยชน์จากการทำงานของท่านหากเราทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์แต่เฉพาะกับตัวเองเพื่อสะสมให้แต่กับตัวเองแล้วเราก็จะมีแต่ความเครียดอยู่ภายในแต่ถ้าเราได้ทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมแล้วเราจะไม่มีความตึงเครียดอยู่ภายในใจเลยเราจะมีแต่ความสุขความพอใจในการทำงานนั้นสำหรับท่านอุบาขินแล้วรายได้ของท่านหาได้เพิ่มขึ้นตามตำแหน่งงานไม่มีกฎระเบียบอยู่ว่าผู้ที่ทำงานหลายตำแหน่งจะได้รับเงินเดือนเต็มในตำแหน่งประจำของตนและได้รับอีก1ใน3ของเงินเดือนของตำแหน่งอื่นๆในแต่ละตำแหน่งท่านอุบาขินทำงานถึง4ตำแหน่งอยู่ระยะหนึ่งซึ่งถ้ารับเงินเดือนตามกฎนี้แล้วท่านจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวหากแต่ท่านได้ทำหนังสือแจ้งรัฐบาลว่าท่านไม่ต้องการรับเงินเดือนตามกฎนี้การที่ท่านสามารถทำงานได้มากขึ้นนั้นมิใช่เหตุที่ท่านจะต้องขอรับเงินเดือนมากขึ้นเพราะท่านยังคงทำงานด้วยเวลาเท่าเดิมเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมีความปรารถนาที่จะทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นความสามารถในการทำงานก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติกรณีของท่านอุบาขินนี่ใช่เป็นกรณีเดียวมีผู้ปฏิบัติเป็นจำนวนมากได้เขียนจดหมายแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าภายหลังจากที่ได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกวันความสามารถในการทำงานของเขาเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวข้าพเจ้าเองก็รู้จากประสบการณ์ของตนเองด้วยก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้พบกับธรรมะอันบริสุทธิ์นี้เมื่อใดที่มีความยุ่งยากเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมีแต่ความวุ่นวายใจไม่มีความสมดุลในจิตใจเลยแต่เมื่อข้าพเจ้าได้พบกับธรรมะแม้ความยุ่งยากในชีวิตที่ร้ายแรงกว่าเก่าจะเกิดขึ้นข้าพเจ้าก็ยังสามารถรักษาดุลยภาพแห่งจิตใจไว้ได้เราจะเห็นได้ว่า เมื่อใดที่เกิดปัญหาเราจะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ด้วยความยิ้มแย้มสามารถตัดสินใจได้โดยถูกต้องและรวดเร็วดังนั้นการปฏิบัติวันละ2ชั่วโมงทุกวันจึงไม่ใช่เป็นการเสียเวลาเลยหากแต่เป็นการใช้เวลาที่ดีที่สุดขอให้ท่านจงมีความตั้งมั่นที่จะทำเช่นนี้ติดต่อกันเพียง1ปีเท่านั้นจากนั้นการปฏิบัติก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของท่านท่านจะไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องยากลำบากที่จะหาเวลาปฏิบัติอีกต่อไปและถ้าท่านสามารถนั่งปฏิบัติในเวลาเดียวกันและสถานที่เดียวกันได้ทุกวันก็จะเป็นการดีมากแต่ในฐานะที่เป็นผู้ครองเรือนท่านอาจจะไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ทุกวันซึ่งก็ไม่เป็นไรจะเป็นเวลาไหนและที่ใดก็ได้แล้วแต่สะดวกขอแต่อย่าขาดการปฏิบัติจงปฏิบัติให้ได้อย่างน้อยวันละ2ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงก็แล้วกันนอกจากนี้เมื่อท่านเข้านอนขอให้ท่านนอนหลับตาแล้วใช้เวลาอีก5นาทีสังเกตดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั่วร่างกายโดยให้มีสติระลึกได้ถึงความเป็นอนิจจังก่อนที่จะหลับไปและในตอนเช้าเมื่อตื่นขึ้นก็เช่นกันให้มีสติระลึกรู้ในอนิจจังคือความปรวนแปรไม่คงที่โดยสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นทั่วร่างกายเป็นเวลาสัก5นาทีแล้วจึงลุกขึ้นการใช้เวลาเพียง5นาทีก่อนนอนและเมื่อตื่นขึ้นเช่นนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านมากนอกจากนี้ถ้าท่านอยู่ในละแวกที่มีผู้ปฏิบัติคนอื่นๆอยู่ใกล้ๆกันตั้งแต่1คนขึ้นไปท่านอาจจะหาโอกาสนั่งปฏิบัติด้วยกันสักสัปดาห์ละ1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยซึ่งจะเป็นการช่วยท่านได้มากเช่นถ้าในสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านได้พบกับความยุ่งยากหรือปัญหาชีวิตที่ทำให้ท่านไม่อาจจะปฏิบัติวิปัสสนาได้เลยแม้แต่การทำอานาปานสติก็ยังไม่สามารถทำให้จิตของท่านสงบลงได้ครั้นเมื่อถึงวันสุดสัปดาห์ถ้าท่านได้มานั่งปฏิบัติร่วมกับผู้เป็นสหธรรมิกและผู้หนึ่งผู้ใดในจำนวนนั้นสามารถปฏิบัติได้ดีท่านก็จะพบว่าบรรยากาศโดยรอบตัวท่านจะเต็มไปด้วยพลังอันเกิดจากการปฏิบัติของคนผู้นั้นและตัวท่านเองก็จะได้รับพลังนั้นด้วยท่านจะสามารถปฏิบัติได้ดีขึ้นซึ่งจะทำให้ท่านพร้อมที่จะเผชิญกับความยุ่งยากหรือปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านในสัปดาห์ต่อมาฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะจัดให้มีการนั่งปฏิบัติร่วมกันสักอาทิตย์ละครั้งแต่สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องทำหากท่านต้องการที่จะปฏิบัติตามวิธีการนี้อย่างจริงจังก็คือการเข้าปฏิบัติตามหลักสูตร10วันอย่างน้อยปีละ1ครั้งในอดีตทุกปีท่านอาจจะเคยเดินทางไปพักผ่อนแต่บัดนี้การมาเข้าหลักสูตรวิปัสสนา10วันคือการพักผ่อนของท่านการได้เข้าไปสำรวจภายในตัวเองเป็นเวลา10วันจะทำให้ท่านมีความสดชื่นเต็มไปด้วยพลังพร้อมที่จะเผชิญกับความผันแปรใดๆของชีวิตตลอดปีถัดไปดังนั้นการเข้าปฏิบัติ10วันอย่างน้อยปีละครั้งจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งถ้าท่านสามารถเข้าหลักสูตรฝึกอบรมอย่างนี้ได้ก็จะดีเพราะท่านจะได้ปฏิบัติท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมะแต่ถ้าท่านไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไรให้ทำด้วยตัวเองปฏิบัติเดี่ยวด้วยตนเองในเมื่อท่านรู้วิธีการรู้กฎระเบียบรู้ตารางเวลาแล้วก็ขอให้ปฏิบัติเองตามนั้นท่านอาจแจ้งให้อาจารย์ของท่านทราบถึงวันเวลาและสถานที่ที่ท่านจะเริ่มปฏิบัติเพื่อที่อาจารย์จะได้แผ่เมตตาและส่งความปรารถนาดีมาเกื้อกูลให้การปฏิบัติของท่านประสบผลสำเร็จด้วยดีเพราะตามวิธีการของเรานั้นอาจารย์จะเรียกผู้ปฏิบัติมานั่งสอบอารมณ์แล้วอาจารย์จะแผ่เมตตาให้แก่ผู้ปฏิบัติขอให้ผู้ปฏิบัติประสบความสำเร็จในการปฏิบัติและหลุดพ้นจากความทุกข์กระแสเมตตานี้จะแผ่มายังท่านด้วยไม่ว่าท่านจะอยู่ณที่ใดแต่แม้ว่าท่านจะไม่ได้บอกกล่าวแก่อาจารย์ของท่านก็ไม่เป็นไรขอให้มีความมั่นใจในตนเองและเริ่มปฏิบัติไปกระแสแห่งธรรมะจะแผ่ไปถึงท่านกฎธรรมชาติเป็นเช่นนี้เองจิตของเรานั้น จะสร้างกระแสความสั่นสะเทือนอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ตลอดเวลาเมื่อท่านสร้างกระแสแห่งโลภะโทสะหรือโมหะกิเลสให้เกิดขึ้นในจิตกระแสของกิเลสอันเป็นอกุศลที่แผ่กระจายอยู่ทั่วโลกก็จะถูกดึงดูดเข้ามาที่ตัวท่านทำให้กิเลสเหล่านั้นมีอำนาจครอบคลุมจิตใจท่านแต่เมื่อใดที่จิตของท่านเป็นกุศลกระแสของธรรมะที่แผ่กระจายทั่วโลกก็จะถูกดึงดูดเข้ามาหากระแสความสั่นสะเทือนอันเป็นกุศลที่จิตของท่านสร้างขึ้นมาท่านก็จะได้รับพลังจากธรรมะขอให้ปฏิบัติด้วยความมั่นใจการปฏิบัติเดี่ยวด้วยตนเองจะทำให้ท่านมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นขอให้จำไว้ว่าการปฏิบัติประจำวันวันละ2ครั้งครั้งละ1ชั่วโมงการมีสติระลึกรู้ในความเป็นอนิจจังโดยสำรวจเวทนาหรือความรู้สึกทางกายก่อนนอน5นาทีและเมื่อตื่นนอนอีก5นาทีและเข้าปฏิบัติ10วันอย่างน้อยปีละครั้งเป็นความจำเป็นขั้นต่ำที่สุดของการปฏิบัติวิธีนี้แต่ถ้าท่านมีเวลาพอท่านจะปฏิบัติให้มากกว่านี้เท่าไหร่ก็ได้อันหนึ่งเวลาที่ท่านทำงานความสนใจทั้งหมดของท่านจะต้องอยู่ที่งานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านอย่าทำครึ่งๆกลางๆทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดแต่เมื่อใดที่ท่านว่างแม้จะเป็นเวลาเพียง5นาที10นาทีที่ไม่ได้ทำงานก็ขอให้ท่านลืมตาและเปิดจิตของท่านให้มีสติระลึกรู้อยู่ภายในถึงความปรวนแปรไม่คงที่คือความเป็นอนิจจังหรือเมื่อท่านต้องรอคอยใครอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแทนที่จะสร้างความรู้สึกขุ่นมัวไม่พอใจขึ้นในจิตของท่านซึ่งเท่ากับเป็นการทำร้ายตัวเองทำให้ตัวของท่านต้องตกอยู่ในความมืดมิดทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันเป็นสิ่งที่นักวิปัสสนาไม่สมควรทำหากท่านจะต้องคอยท่านก็ต้องคอยจงลืมตาและเปิดจิตภายในเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในด้วยความเข้าใจในอนิจจังทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังการทำเช่นนี้เท่ากับท่านกำลังช่วยตัวของท่านเองช่วยสร้างอนาคตที่ดีแก่ตัวท่านจิตของท่านมีแต่ความสว่างอยู่ในขณะนี้และจะสว่างต่อไปในอนาคตท่านได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างที่สุดขอย้ำว่าเมื่อท่านทำงานความสนใจทั้งหมดของท่านจะต้องอยู่ที่งานแต่เมื่อใดที่ท่านมีเวลาว่างก็ให้สำรวจเข้าไปภายในโดยลืมตาอยู่อย่างปกติแต่เมื่อท่านนั่งปฏิบัติอยู่ในที่ส่วนตัวหรืออยู่ในชั่วโมงปฏิบัติกับเพื่อนร่วมปฏิบัติของท่านเท่านั้นที่ท่านจะต้องหลับตาถ้าท่านอยู่ท่ามกลางผู้อื่นหากท่านต้องการจะปฏิบัติท่านจะต้องลืมตาอย่าได้แสดงการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการโอ้อวดต่อสาธารณชนไม่ควรให้ผู้อื่นทราบว่าท่านกำลังปฏิบัติธรรมอยู่ท่านนั่งลืมตาแต่ท่านมีสติอยู่กับความรู้สึกภายในกายมีสติอยู่กับเวทนาที่เกิดขึ้นที่ร่างกายขอให้ท่านใช้ประโยชน์จากการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ให้เต็มที่เป็นโชคของท่านแล้วที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบวิธีปฏิบัติอันล้ำค่านี้ขอให้ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่และคอยเฝ้าสำรวจดูตนเองว่าการปฏิบัติธรรมนี้ให้ประโยชน์แก่ท่านในชีวิตประจำวันหรือไม่มีความก้าวหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่จงใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เช้าเย็นครั้งละ1ชั่วโมงและเข้าปฏิบัติ10วันอย่างน้อยปีละครั้งและเมื่อใดที่มีเวลาว่างจะเป็น5วัน3วัน2วันหรือเฉพาะในวันสุดสัปดาห์หรือเมื่อใดก็ตามก็ขอให้ท่านจงปฏิบัติเดี่ยวด้วยตนเองตามแต่เวลาจะอำนวยซึ่งเมื่อจะทำดังนั้นก็ให้แบ่งเวลา1ใน3ทำอานาปานสติและ2ใน3ทำวิปัสสนาส่วนการปฏิบัติประจำวันเช้าเย็นไม่ต้องแบ่งเวลาในลักษณะนี้แต่ให้พยายามใช้เวลาในการทำวิปัสสนาให้มากเพราะเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงนั้นสั้นนักกระนั้นก็ตามการทำอานาปานสติก็จะช่วยท่านได้มากเมื่อจำเป็นเช่นเมื่อจิตใจว้าวุ่น ขณะเมื่อเริ่มนั่งปฏิบัติก็ให้ทำอานาปานสติไปจนกว่าจิตจะสงบแล้วจึงเริ่มวิปัสสนาหรือแม้ว่าบางครั้งท่านอาจจะเริ่มทำวิปัสสนาด้วยจิตอันสงบแต่ในชั่วโมงนั้นเองพายุอารมณ์ได้เกิดขึ้นจนทำให้จิตปั่นป่วนก็ขอให้กลับมาทำอานาปานสติจงใช้อานาปานสติเป็นเครื่องช่วยให้จิตสงบให้จิตตั้งมั่นให้จิตแหลมคมและละเอียดอ่อนแต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์ใดก็จงปฏิบัติวิปัสสนาไปให้มากๆในการปฏิบัติวิปัสสนานั้นข้าพเจ้าขอย้ำเตือนอีกครั้งว่าจงอย่าเล่นเกมกับความรู้สึกเช่นปริงโลดยินดีเมื่อมีความรู้สึกเบาสบายจนสามารถเลื่อนไหลความสนใจไปได้ตลอดทั้งตัวหรือมีความหดหู่เมื่อพบกับความรู้สึกหยาบทึบหรือว่างเปล่าเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับท่านไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาแต่ถ้าท่านสามารถรักษาดุลยภาพแห่งจิตของท่านไว้ได้ในทุกๆสถานการณ์โดยมีความรู้ความเข้าใจในกฎของความไม่เที่ยงแล้วก็แสดงว่าท่านกำลังก้าวหน้าในการปฏิบัติแล้วท่านก็จะพบว่าความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีจะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านแต่อย่าไปหวังความมหัศจรรย์หรือปาฏิหาริย์ในทันทีทันใดขอให้แน่ใจแต่เพียงว่าความเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในชีวิตของท่านและท่านก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆบนเส้นทางที่จะนำท่านไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลดวงแก้วอันประเสริฐได้ลอยเข้ามาอยู่ในอุ้งมือของท่านแล้วขอจงอย่าโยนทิ้งไปประหนึ่งเป็นก้อนหินหรือเม็ดกรวดอันไร้ค่าขอจงเก็บรักษาเอาไว้ให้ดีและอย่าเพียงแต่เก็บรักษาไว้เฉยๆเท่านั้นแต่จงพยายามทำให้เพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นตลอดระยะเวลา10วันในหลักสูตรนี้ดูเหมือนว่าท่านจะได้ฟังนิทานไปหลายๆเรื่องแล้วจนดูราวกับว่าอาจารย์ของท่านติดนิสัยชอบเล่านิทานและพวกท่านเองก็ดูเหมือนจะติดนิสัยชอบฟังนิทานเสียแล้วฉะนั้นก่อนที่จะจากกันข้าพเจ้าจะขอเล่านิทานให้ท่านฟังอีกสักเรื่องหนึ่งมีนิทานเล่ากันมาในประเทศอินเดียว่ามีเศรษฐีผู้หนึ่งซึ่งร่ำรวยมากภรรยาของเขาตายจากเขาไปในขณะที่เขาเองก็ชรามากแล้วและในประเทศอินเดียก็เหมือนกับในประเทศของพวกท่านทั้งหลายนั่นแหละที่ภรรยาคือผู้ที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงของทรัพย์สมบัติทุกอย่างในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเงินทองเครื่องประดับเพชรพลอยยุ้งฉางอาคารบ้านเรือนและที่ดินภรรยาของเศรษฐีผู้นี้เป็นผู้เก็บรักษากุญแจทรัพย์สินทั้งหมดเอาไว้เมื่อสิ้นชีวิตลงเช่นนี้ใครเล่าจะเป็นผู้ดูแลทรัพย์สมบัติต่อไปเศรษฐีผู้นี้มีลูกชาย4คนและลูกสะใภ้4คนเศรษฐีจึงเรียกลูกสะใภ้ทั้ง4เข้ามาหาแล้วบอกว่าเขาจะทดสอบนางทั้ง4และใครที่ได้คะแนนสูงสุดก็จะได้เป็นผู้รับมอบให้เก็บรักษากุญแจทรัพย์สินทั้งหมดเหล่านั้นหรืออีกนัยหนึ่งก็คือได้รับมอบให้เป็นผู้ดูแลทรัพย์สมบัติทั้งปวงนั่นเองเศรษฐีได้มอบเมล็ดข้าวโพด5เมล็ดให้แก่ลูกสะใภ้แต่ละนางและบอกให้เก็บรักษาเมล็ดข้าวโพดนี้ไว้ให้ดีเขาจะจากไปเป็นเวลา4ปีเมื่อเขากลับมาเขาต้องการจะดูว่าใครคือผู้ที่รักษาเมล็ดข้าวโพดเหล่านี้ไว้ดีที่สุดและผู้ที่สามารถเก็บรักษาเมล็ดข้าวโพดนี้ไว้ได้ดีเท่านั้นจึงจะสามารถรักษาทรัพย์สมบัติของครอบครัวไว้ได้แล้วเศรษฐีก็จากไปสะใภ้คนโตคิดในใจว่าคุณพ่อถ้าจะบ้าไปแล้วกระมังจะให้เรามานั่งห่วงเมล็ดข้าวโพด5เมล็ดนี้อยู่ถึง4ปีเห็นท่าจะไม่ไหวแน่โยนมันทิ้งไปดีกว่าเมื่อคุณพ่อกลับมาเราจึงค่อยไปเอาที่ฉางมาให้ก็แล้วกันแล้วนางก็โยนเมล็ดข้าวโพดทั้ง5นั้นทิ้งไปสะใภ้คนที่2ก็คิดเช่นเดียวกันว่าจะมีประโยชน์อะไรที่จะต้องมาคอยกังวลถึงเมล็ดข้าวโพดธรรมดาเช่นนี้อยู่ถึง4ปีแต่ถ้าจะโยนทิ้งไปก็คงไม่ดีเพราะคุณพ่อผ่านชีวิตมามากคงรู้อะไรดีๆบางทีข้าวโพด5เมล็ดนี้ อาจจะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ตอนหลังคุณพ่ออาจจะบอกให้เรากินมันเข้าไปเพื่อจะได้โน่นได้นี่ถ้าเช่นนั้นเราก็ควรจะกินมันเข้าไปเสียเลยและเมื่อคุณพ่อกลับมาเราก็เอามาจากที่อื่นมาให้ดูแทนเสียก็แล้วกันแล้วนางก็กินข้าวโพดทั้ง5เมล็ดนั้นสะใภ้คนที่3นั้นอยากจะได้เป็นผู้ดูแลกุญแจเหล่านั้นมากตลอดเวลา4ปีนางเก็บรักษาและเฝ้าดูแลเมล็ดข้าวโพดทั้ง5นั้นเป็นอย่างดีส่วนสะใภ้คนที่4นั้นนางได้นำเมล็ดข้าวโพดทั้ง5ไปปลูกที่ลานบ้านไม่ช้าต้นข้าวโพด5ต้นก็งอกออกมาและเมื่อถึงเวลาก็ออกฝักข้าวโพดแต่ละต้นให้เมล็ดข้าวโพดถึง100เมล็ดจากข้าวโพด5ต้นนางจึงได้เมล็ดทั้งหมดถึง500เมล็ดในฤดูต่อไปนางก็นำเมล็ดข้าวโพดทั้ง500เมล็ดนั้นไปปลูกอีกเกิดเป็นข้าวโพด500ต้นฤดูต่อมานางก็นำเมล็ดข้าวโพดที่ได้ทั้งหมดไปปลูกอีกเกิดเป็นข้าวโพด 50,000 ต้นและฤดูต่อๆมาก็ทำเช่นเดียวกันเวลา4ปีผ่านไปนางสามารถเก็บเมล็ดข้าวโพดได้เป็นจำนวนมากมายหลายตันเมื่อเศรษฐีกลับมาสะใภ้แต่ละคนก็มีเรื่องเล่าต่างๆนานาเกี่ยวกับเมล็ดข้าวโพดแต่เมื่อมาถึงสะใภ้คนที่4นางบอกว่าเมล็ดข้าวโพดทั้ง5นั้นบัดนี้ได้เจริญงอกงามเพิ่มพูนขึ้นจนเต็มฉางแล้วเศรษฐีชลาได้ฟังดังนั้นรู้สึกมีความสุขมากและเห็นว่าสะใภ้ผู้นี้คือผู้ที่เหมาะสมที่จะรักษาทรัพย์สมบัติของครอบครัวต่อไปบัดนี้ข้าพเจ้าได้มอบเมล็ดแห่งธรรมะ5เมล็ดให้แก่ทุกท่านแล้วเช่นกันขอท่านจงอย่าเพียงแต่เก็บรักษาเอาไว้เฉยๆแต่จงหาทางทำให้เจริญงอกงามขึ้นงอกงามขึ้นและข้าพเจ้าก็ไม่ได้เอากุญแจที่ไหนไปใส่ไว้แท้จริงแล้วท่านทั้งหลายล้วนมีกุญแจอยู่กับตัวของท่านเองแล้วทั้งนั้นขอให้ทุกท่านจงเจริญงอกงามในธรรมเจริญงอกงามในธรรมและไขกุญแจเข้าไปชื่นชมกับอาณาจักรสวรรค์ภายในตัวของท่านชื่นชมกับอาณาจักรแห่งพรหมภายในตัวท่านชื่นชมกับสภาวะนิพพานภายในตัวของท่านขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญงอกงามในธรรมจงงอกงามในธรรมธรรมะอันร้ำค่าธรรมะอันร้ำค่ายังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าไม่อาจจะลืมได้เพราะนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของตัวข้าพเจ้าเองโดยตรงข้าพเจ้าเกิดมาในครอบครัวนักธุรกิจเพราะฉะนั้นความเห็นแก่ตัวก็ยังคงต้องมีอยู่บ้างเป็นธรรมดาแม้ว่าตลอดเวลาข้าพเจ้าจะโจมตีขนบธรรมเนียมประเพณีล้าสมัยบางอย่างของอินเดียที่ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยแต่ก็มีประเพณีอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าชอบมากนั่นก็คือประเพณีที่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านได้เรียนรู้อะไรจากครูบาอาจารย์ของท่านถ้าท่านไม่ได้ให้ค่าบูชาครูแก่ครูบาอาจารย์ของท่านหรือให้ไม่พอแล้วความรู้ที่ท่านได้รับก็จะเสื่อมหมดข้าพเจ้าชอบประเพณีนี้มากเพราะข้าพเจ้าก็ต้องการค่าบูชาครูเหมือนกันการบริจาคที่ทุกท่านได้บริจาคให้แก่ที่นี่เป็นจำนวนมากน้อยตามกำลังของท่านนั้นเป็นการบริจาคให้แก่ผู้ที่เข้าปฏิบัติรุ่นต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้ปฏิบัติรุ่นต่อไปเท่านั้นแล้วท่านได้ให้อะไรแก่อาจารย์ของท่านเช่นข้าพเจ้าบ้างอาจารย์ที่มีน้ำหนักมากอย่างข้าพเจ้าก็ย่อมต้องการค่าบูชาครูที่มากเป็นเงาตามตัวแล้วค่าบูชาครูในวิธีการปฏิบัติของเราคืออะไรทุกเช้าเย็นเมื่อท่านนั่งปฏิบัติครบ1ชั่วโมงแล้วท่านจะต้องแบ่งปันส่วนกุศลอันเกิดจากการปฏิบัติของท่านให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความสงบแล้วท่านก็อาจจะระลึกถึงอาจารย์ของท่านด้วยแต่แม้ท่านจะไม่นึกถึงก็ไม่เป็นไรเพราะเมื่อท่านกล่าวว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขข้าพเจ้าก็เป็นหนึ่งในจำนวนสรรพสัตว์เหล่านั้นอยู่แล้วและพลังเมตตาของท่านก็จะแผ่มาถึงข้าพเจ้า นั่นแหละคือข้าบูชาครูจงอย่าลืมจงอย่าลืมทุกวันท่านจะต้องจ่ายค่าบูชาครูหากท่านลืมจ่ายค่าบูชาครูการปฏิบัติของท่านจะไม่ได้ผลจงอย่าลืมจงอย่าลืมขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญงอกงามในธรรมจงเจริญงอกงามในธรรมธรรมะอันสุดแสนมหัศจรรย์ธรรมะอันสุดแสนมหัศจรรย์ผู้ที่ประกอบกรรมดีในชาติปางก่อนและมีโชคดีด้วยเท่านั้นจึงจะได้พบกับธรรมะอันบริสุทธิ์นี้มิฉะนั้นแล้วชีวิตทั้งชีวิตก็จะหมดเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์ด้วยการนำตัวไปผูกติดอยู่กับลัทธิศาสนาหรือการประกอบพิธีกรรมต่างๆการที่ท่านได้มาพบกับธรรมะอันบริสุทธิ์ที่ไม่มีมลทินใดๆแปดเปื้อนเป็นธรรมะที่ยังประโยชน์ให้แก่ท่านที่นี่เดี๋ยวนี้และภายในชีวิตนี้นับว่าเป็นโชคของท่านแล้วขอให้ท่านจงรักษาไว้ให้ดีและทำให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อนำพาท่านให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเพื่อความดีงามของตัวท่านเองและเพื่อความดีงามและประโยชน์ของผู้อื่นด้วยความทุกข์นั้นมีอยู่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งในโลกและชาวโลกก็ล้วนแต่มีความทุกข์ด้วยกันหมดทั้งสิ้นแล้วเราจะช่วยพวกเขาให้พ้นทุกข์ได้อย่างไรเราจะช่วยพวกเขาให้พ้นทุกข์ได้ด้วยการทำตัวของเราเองให้เป็นแบบอย่างของการเจริญงอกงามในธรรมเจริญงอกงามอยู่ในธรรมแล้วแบบอย่างชีวิตของเราก็จะชักนำผู้อื่นให้เข้ามาสู่ธรรมะโดยอัตโนมัติขอธรรมะจงแผ่ขยายไปทั่วโลกเพื่อความดีงามและเพื่อยังประโยชน์ให้แก่ผู้คนทั้งปวงขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขมีสันติและหลุดพ้นโดยทั่วหน้ากัน
สวัสดีสวัสดี